Dobrý den všem posluchačům. Já jsem Matěj Kotrba, jsem IT Headhunter a vítám vás u další epizody podcastu Fuck Upy v IT. V něm jednotliví hosté z IT sdílí fuck upy, který za svoji kariéru udělali nebo zažili. Zkrátka přichází sdílet příběhy o tom, co se v IT nepovedlo. A to jednoduchou a poutavou formou, která sleduje dějovou linku, co to bylo za fuck up, jaké měl příčiny, jaká měl řešení a hlavně, to je důležitý, jaký z příběhu plne ponaučení a doporučení pro vás, posluchače. Takže příjemný poslech a jdeme na to. Ve studiu znovu vítám Filipa Ecksteina, Head of Architecture ze společnosti Comap. Filipe, vítej znovu v éteru, ahoj.
Ahoj Matěj, díky za pozvání.
V minulý epizodě jsme řešili, jak to dopadá, když architekt nebo architekti nepřemýšlí dost long term a příliš zabřednou do dílčích projektů a problémů, plus nějaký doporučení a body, jak o celý věci přemýšlet. Dneska přicházíš se, řekl bych, souvisejícím příběhem, a to je, když není architekt dost hands-on, dějí se věci. Tak jaký věci se dějou, nebo se vám děli?
Tak já bych teda navázal. Bych vlastně chtěl připomenout to, co jsem zmiňoval vlastně minule. A to, že ten architekt má tu specializaci velmi jako širokou. To znamená, že měl by obsáhnout myšlenkově jako všechny ty domény, ať už jde o cloudové služby, ať už jde o vývoj desktopových aplikací, embedded firmware, mobilní aplikace, displeje, přesně tak. Mm-hmm. Přesně tak. A typicky tady ten architekt jako vychází z nějakého svého technického backgroundu. A to znamená, že prostě se věnoval během své kariéry, například to byl jako velmi třeba zkušený seniorní embedded vývojář a tak dále. A v podstatě při tom onboardingu těch architektů, tak vlastně ty lidi se musí jako přepnout do toho módu, že už nejsou opravdu jako hluboce ponořený v té jejich domovský, řekněme, doméně, ale musí se právě dovzdělávat i v těch zbylých. No a ten problém, vlastně co se nám stalo, bylo, že my jsme zároveň si vlastně jako řekli, že architekt, nalili jsme si čistého vína, není jako někdo, kdo jehož hlavním výstupem by byl kód. Jo, to znamená, že opravdu architekti programují celkem málo, ale na druhou stranu je vlastně jako problém pak pro toho architekta, aby se dostal do těch domén, ve kterých on jakoby nemá tu hlubší specializaci a samozřejmě jako bez toho, aniž by si ušpinil ruce a byl dostatečně hands-on, tak je to problematický. A to je věc, která se nám stala, v podstatě přišel projekt poměrně velký, který zahrnoval vlastně všechny ty domény v tom celém ekosystému, bylo potřeba upravit desktopovou aplikaci, přímo firmware té řídící jednotky, bylo potřeba udělat úpravu displeje a tak dále, skutečně to zahrnovalo všechny tady ty domény. A když se k nám právě dostal tady ten projekt do rukou, bavili jsme se s těmi zadavateli, tak oni jako chtěli, samozřejmě to dává smysl, že nějakou jako analýzu těch nákladů, co to vlastně bude stát a tak, takže nějakým způsobem jsme se na ten projekt podívali, vedli jsme ty interview a dostali jsme se do bodu, kdy my jsme jako neměli dostatečnou jako znalost jedný z těch domén a v podstatě jsme museli oslovit už přímo jako analytiky, oslovit přímo vývojáře, aby nám pomohli tu danou věc rozklíčovat a v podstatě nám předali za tu danou část ty odhady. Což byl problém, protože sice jsme tu analýzu nějak udělali a už jsme to třeba nějak jako rozklíčovali, ale problém byl v tom, že my jsme se nedokázali za ty odhady, řekněme, který jsme jako právě od těch vývojářů dostali, postavit. A ten architekt by tohle to měl umět vysvětlit a měl by posléze s těmi zadavateli vést nějaký dialog, měli by se hledat prostě další řešení, měli by se případně dělat nějaký jako škrty na správných místech a tak dále, ale my když jsme právě jako v té dané doméně jako neměli tu hlubokou znalost, tak samozřejmě to byl problém a ve výsledku jsme do toho museli zapojit i další vývojáře. To znamená, že v tu chvíli ten architekt jakoby v tom daném projektu jakoby tak trošku jako postrádá smysl, protože stejně tím zaměstnáme i v té ideové fázi ty vývojáře.
To byla otázka. Ty jsi říkal, že se za to nedokáže ten architekt jako postavit. Jinými slovy mi to zní jako, že ti vývojáři se k tomu nějak jako komitovali a ten architekt tomu vlastně nerozuměl a nezbývalo mu nic jiného, než jako to vlastně podepsat, ale nerozumět tomu. Ano. Když to řeknu jako úplně jako lidově.
Ano, přesně tak. Podepsat a nerozumět tomu, což samozřejmě jako v tomhle tom je to problém. Jo. Tady ten architekt, ta chyba byla, že my jsme vlastně od té implementace, od té hands-on práce v některých doménách poodstoupili jako příliš daleko. Jo, to znám.
Promiň, že přerušu, já měl jenom, když říkáš příliš daleko, já jsem jako otázku, nebo takovou rypavou otázku, jako je to vůbec problém v tom smyslu, že když máš 4-5 domén plácnu a umíš dobře, cokoliv to znamená, umíš dobře 3-4 domény a jednu, dvě prostě míň, nebo jednu míň a jednu prostě skoro jakoby vůbec, protože prostě nikdo nemůže být Superman, tak člověka napadá otázka jako, není to jako jedno vlastně, jako že na tu jednu doménu zapojí ty vývojáře, víš, jak to myslím?
Jasně, pokud by šlo jenom o, řekněme, programovací jazyky, tak souhlas, tam jako by to asi nebyl problém se jako velmi rychle adaptovat, jo, ale pokud jde třeba příklad o doménu vývoj prostě desktopových konfiguračních aplikací versus vývoj operačních, jako řídící systému reálného času a tak, tak v podstatě tohle to jsou dvě domény, které jsou od sebe poměrně jako dost daleko, jo. Skutečně jako tím, co dělají, mají svá specifika, svou architekturu, která je typicky velmi odlišná, zároveň tyhle dva systémy spolu musí umět fungovat, musí umět opravdu jako interagovat a tak dále, takže tam typicky tyhle domény mají svá specifika a to je podobný například, já nevím, embedded vývoj versus vývoj mobilních aplikací, jo, tam skutečně jako ty specifika toho vývoje jsou jako značná.
Možná doťukněme jenom to řešení, ty jsi mluvil o tom teda, že se to muselo delegovat, ten výstup na ty vývojáře, podepsat se pod to, ačkoliv tomu nebylo rozuměno. Je to další řešení prostě jako jenom to, že si ty lidi, ať už to byl jeden člověk nebo vícero, jenom prostě postupem času jako doplní prostě tu doménovou jakoby znalost?
Přesně tak. Tohle to byl v podstatě plán, jako doplnit si jako tuhle tu znalost a dává to smysl. Ale co jsme zjistili, tak ono je to často velmi jako náročný doplnicí pouze jako z té teoretické roviny. Jo, jako to, co já bych tady v tomhle případě doporučoval, na čem my jsme se jako domluvili, že bychom měli dělat, a samozřejmě je to challenge, tak je to účastnit se, jako vyhradit si prostě 10, možná 15% svého času k tomu, aby jsme se v té dané doméně dovzdělávali vyloženě tím, že budeme třeba podílet právě na vyloženě implementaci nějakých nekritických funkcionalit, tak aby to nezáviselo na tom architektovi, protože ten samozřejmě má omezený čas a zdroje a tak dále. Jo, to znamená opravdu ideálním kandidátem je například čas od času udělat nějakou refaktorizaci kódu, která není jako kritická. To znamená, že ten architekt si vošá tu technologii, udělá si tam ty komity, samozřejmě si k tomu jako musí jako nainstalovat jako to celé prostředí, který jako samozřejmě tím aspoň získá jakousi jako další empatii k tomu týmu. No, ona to není taková sranda, ono jako je to poskládaný tady z těch všech jako komponent a to, že nemusí fungovat a teď tohle, támhle to. Jo, to znamená, že on jako v podstatě skutečně si to vošahá, ušpiní si ruce a pak samozřejmě jako může přicházet i s nějakým lepším řešením, protože už bude mít tu hands-on znalost. Takže
čili skutečně opravdu jako 20 nebo 10-15% jako reálního času sprintu lomeno projektu během prostě pracovního času, pracovních hodin tomu vyčleňovat. A když už ne pravidelně, což prostě všichni jako víme, že to je prostě náročný, protože business priority a tak podobně, ale co nejvíce snaží teda tady to tam jako zařadit, protože to vede k vzájemnému pochopení a učení se tý doméně těm znalostem.
Přesně tak.
A napadá tě nějaký ještě případně jako další věci, co by tomu mohly pomoct přitažení toho člověka víc prostě těm
těm hands-on věcem, tý denní rutině třeba těch lidí toho týmu, ať už obecně, anebo třeba něco, co se zkoušeli, funguje vám?
Například, co je jako taky další jako účinná metoda, tak čas od času ten architekt by se měl účastnit jako reviewer právě jako vy v code reviews. Jo, tam to dává smysl, protože on zároveň i vidí, jakým způsobem ten design, se kterým třeba s tím týmem jako přišel, tak jak se mění, jak to vypadá, jak se jako mění v ten kód, jak se skutečně jako ty daný obrázky mění v ty řádky kódu. A to je taky velmi užitečná zpětná vazba. Kromě toho, že to je teda zpětná vazba, tak samozřejmě on tím pádem i vidí, co všechno jako pro to, aby tady ta funkcionalita jako se jako zprovoznila, tak kde jsou všude jaký vazby a tak dále. To znamená, že tohle bych jako doporučil určitě účastnit se code reviews.
Promiň, jak často ideálně? Protože abychom nezabředli do toho problému, jako jsme říkali v předchozí epizodě, že by to bylo úzký rozhodovací hrdlo, jasně, že když prostě Fanda to neschválí, tak to nejde dál. Máš na tohleto jako nějaký prostě hint stylem, hele, prostě jednou za týden se podívej na pár, jako víš, něco takového, nebo?
No, v tomhle případě já si myslím, že jak říkáš, tak jako jednou za 14 dní, prostě jednou za týden, řekněme, podívat se na nějaký jako jedno code review, udělat, projít si to, věnovat tomu prostě 20 minut času a aspoň jako mít a trošku jako porozumět tomu, co vlastně jako se tam v té dané technologii jako děje a udává, jo, takže to si myslím, že jako extrémně pomůže jako v tom pochopení.
Jo, ale filozoficky z toho důvodu porozumět tomu a ne z toho důvodu, já jsem ten, co to má jako schválit. Přesně. A když to chápu.
Přesně tak, jo, tohle by opravdu jako pokud v tom code review například jako ten architekt jako vidí, že tam je třeba nějaký jako nedostatek, nebo vidí, že by to mohlo způsobit někde nějaký jako problémy, ta daná věc, nebo mu to připadá třeba složitý nebo špatně čitelný, tak v podstatě v tu chvíli asi by není vhodné jako prostě psát tam sáhodlouhý komentáře jako o tom, co tam je špatně a tak dále, ale v podstatě měl by se spíš snažit jako přetvořit ty svoje komentáře do nějakých jako rozumných otázek a v podstatě challengeovat ten tým a ptát se jich, jo, na to, no a jak bude fungovat jako propojení vlastně tady s touhle komponentou, jo, a tak dále, jo. Jako,
prostě vzdělávací materiál to tak
přesně, brát. Přesně tak, jo, tak trošku jako koučovat, mentorovat ty lidi a předávat ty zkušenosti, ale nechat je, aby s tím řešením ideálně přišli sami, protože pokud oni vlastně v té dané technologii se jako dalo by se říct jako vrtaj jako denodenně, tak typicky jako přijdou i s výrazně lepším řešením než třeba ten architekt.
Takže první věc, 10-15% času věnovat nějaký refaktorizaci, prostě nějakému dívání se na ty věci a učení se. Druhá věc, to může být jenom čas code review. Napadá těž něco dalšího, ať to do třetice doplníme třeba, co je takovej dobrý univerzální mechanismus, který toho architekta jako učí a trochu přitáhne.
No co je u architekta ještě hodně důležitý, tak kromě toho, aby se dozdělával teda v těch doménách, který jako on jako pro tu svoji práci potřebuje a třeba tam právě jsou ty gapy, tak to jsme zmiňovali, tak další je učit se úplně nový domény a učit se úplně nový technologie a tak dále, protože já si vždycky jako to vysvětluju jako vždycky jako tu roli toho architekta, že oproti tomu vývojáři, to je člověk, který má za tím opaskem opravdu jako 10 různých toolů a opravdu, když vidí hřebík, tak použije kladivo a když vidí šroubovák, tak se mu vyvstane na paměti šroubek, yes, jo, řekněme. Yes. Jo, takže když to ten, řekněme, ten člověk, který prostě vyvíjí teďka ty mobilní apky nebo ten displej, tak typicky všechny problémy často vidí jako tou optikou, že jo, a jak bych to teda vyřešil v tom displeji, jo, protože samozřejmě jako je v tom každý den ponořený a tak. A za mě prací architekta je aby tuhle tu paletu těch nástrojů, který má vlastně za tím opaskem, si i nadále rozšiřoval. To znamená, jezdil na konference, to znamená, účastnil se prostě různých jako přednášek, aby zároveň opravdu jako vyhledával jako materiály, nový trendy a tak dále, jo, kterým aby právě si zjišťoval jako co nového, jak se věci dělají, jo, jak se to posouvá a vyvíjí, aby jsme neustrnuli na Vavřínech.
neexistuje konkrétně tady v Praze něco třeba jako je nějaká komunita, jako nějaký třeba jako architecture board. Já vím, že třeba jsou různý setkání jako CTOs, samozřejmě je to asi pravděpodobně jako na osobní rovině, že se ta parta lidí jakoby zná a domluví si, že jdou prostě v 10 lidech někam do hospody nebo do nějakého salonku a tam si nějaký hodiny prostě sdílejí ty zkušenosti. Tak mě napadá, jako jestli nic takového není a jestli třeba není škoda, že takového není, že by se takhle sešli prostě lidi jako seš ty nebo jakýkoliv další architekti. Samozřejmě to je na těch konferencích, to je jakoby jasný. Ale to jsou takový krátkodobější záležitosti. Jestli prostě není něco typu, teď já nevím, i mezi vývojářema, jo, jsou prostě Python pivo, jsou PHPkaři akce, tak jestli není něco stylem, hele, pojďme se jednou za měsíc prostě potkat na 4 hoďky a tak nějak si říkat nějaký prostě problémy, co řešíme a nějak se jako inspirovat.
To by bylo samozřejmě skvělý, no. Jako o ničem aktuálně nevím, že by takhle někde probíhalo, ale věřím, že prostě v nějakých menších komunitách, když se pár prostě lidí s pár firem jako domluvilo, takže určitě něco takového existuje. Takže
výzva vůči posluchačům zkrátka. Pokud něco takovým víte, dejte nám vědět.
Já jednoznačně jsem pro a rozhodně bych se toho účastnil.
Super. Filipe, takhle závěrem, jenom taková rychlá filozofická úvaha, která možná jsem položil podobnou otázku i v té naší první epizodě. A teďko to nemusí být jenom jako k architektům, který mají na starosti tyhle ty všechny domény, ale k jakýmukoliv architektovi klidně zaměřenýho jenom na jednu doménu, v jakýkoliv firmě. Kde je podle tebe ten optimální zase jako balanc, jo? A ta hranice mezi tím jako mít až příliš velký odstup, anebo jako být hodně hands-on? Jo, nemyslím si, že to je jako úplně stejná otázka jako v tom prvním případě, ale jak to prostě jako poznám, že jsem v detailu versus jako už příliš vzdálený?
No, já si myslím, že jako co je za mě důležitý si uvědomit jako z pozice architekta, že architektura skutečně není teda výsadou jednoho člověka, je to týmová práce a s tou výhodou, že vlastně ten architekt se jako dívá, je jakoby o krok napřed před tím týmem, dívá se trošku víc do budoucna, je schopný některý ty rozhodnutí jako vidět z trošku jako větší dálky, ale ve správný moment do toho zahrnout ten tým, získat si zpětnou vazbu a pracovat vlastně a tu architekturu v podstatě dokončit nějak jako společně. To znamená, je to opravdu jako velký, je to jako velký balance, je to velký challenge si tohleto podle mě nějak jako uvědomit a nedělat to tak, že vlastně všechny rozhodnutí musí teda dělat architekt a druhý extrém, architekt je jenom zahrnutý někde prostě 2 roky předem, tam teda přijde s nějakým jako řešením, 2 roky to někde teda jako nechá a ten tým teda než to implementuje. Jo. To si myslím, že druhý extrém, kdy pak samozřejmě vývojáři si ťukají na čelo, co to zase vymyslel. Jo, takže je to těžký balancovat.
Jo, je to těžký, ale držíme každopádně palce i tobě, i posluchačům. Já ti, Filipe, děkuju za tenhle ten příběh. Přeju ti, ať se tobě i Komapu, i týmu architektů a všem ve firmě daří. A měj se skvěle, ahoj.
Ahoj, díky za pozvání.
To je z mojej strany dneska všechno, já vám děkuju za poslech, za sdílení a odběr podcastu a naslyšenou příště.